ที่ดื่มน้ำก็เป็นการเติมธาตุน้ำร่างกายก็เป็นการเพราะทำมาจากธาตุต้องมีการเติมธาตุเข้าไปเสมอถึงจะอยู่ได้ลมเราก็ต้องเติมอยู่ทุกเวลาหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เป็นการเติมธาตุลมเข้ามาเช้าก็เราประทานอาหารลมก็ทานน้ำครับทานน้ำด้วยทานดินด้วยลมดินบางอาหารนั้นก็มีธาตุไฟก้อนอยู่ด้วยเวลาเราประทานเข้าไปในร่างกายก็จะมีปฏิกิริยาทางเคมีทำให้ในร่างกายเกิดความร้อนขึ้นมาเราเปลี่ยนดูเวลารับประทานอาหารอย่างร่างกายจะรู้สึกเหนื่อยไปส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอาหารมีความร้อนที่เกิดจากการหุงต้มและส่วนหนึ่งก็เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของธาตุดินกับธาตุน้ำกับธาตุลมที่มีอยู่ในร่างกายที่ก่อเป็นร่างกายผสมกันแล้วก็เกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาร่างกายจึงมีอุณหภูมิที่สม่ำเสมอถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าที่ควรจะเป็นก็จะเป็นปัญหาได้หรือสูงกว่าที่ควรจะเป็นก็เป็นปัญหาได้ถ้าเวลาเป็นไข้มันก็อุณหภูมิขึ้นสูงเกินไปเวลาเป็นไข้กลับต่ำบางทีมันก็ลดลงทำให้รู้สึกหนาวความจริงมันก็เป็นการทำงานของธาตุสี่ลมน้ำลมไฟร่างกายข้างล่างมันประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่เป็นน้ำลมไฟไม่มีประกอบไม่มีส่วนตัวเรานี่เข้าไปเกี่ยวด้วยเลยนอกจากมีธาตุรู้ที่เข้าไปเป็นผู้รับรู้ข้อมูลต่างๆที่ร่างกายได้รับผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้ผ่านมาทางร่างกายเหมือนกับเครื่องรับเสียงเสียงที่จะเข้าไปในเครื่องนี้ต้องมีเครื่องรับเสียงเราเรียกว่าไมโครโฟนไมโครโฟนก็จะรับเสียงเข้าไปในเครื่องเสียงทางร่างกายนี้ก็รับเข้ามาทางหูพอเข้ามาทางหูแล้วก็จะมีตัวรับรู้ที่จะส่งไปให้กับใจผู้รู้อีกทีตัวรับรู้นี้เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี้คือวิญญาณที่รับรู้ข้อมูลที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่เป็นวิญญาณที่เราพูดถึงตัวรู้หรือผู้รู้ที่ออกจากร่างกายหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ววิญญาณต่างกันชื่อเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันวิญญาณที่อยู่ที่ทำงานรับข้อมูลส่งไปให้ใจผู้รู้นี้ผมเรียกว่าวิญญาณในขันธ์ห้าซึ่งจะทำงานและหยุดทำงานตามการสัมผัสรับรู้ของอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อเสียงมาสัมผัสกับหูก็จะเกิดการรับรู้ทางหูทางเสียงขึ้นมาวิญญาณรูปโสตวิญญาณถ้าทางรูปกับทางตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณพอรับรู้แล้วก็จะหายไปแล้วก็จะรับรู้ใหม่ข้อมูลใหม่ ที่ส่งเข้ามาอยู่เรื่อยๆทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มีการเกิดดับเกิดดับอยู่เสมอเวลาใดที่มีการขาดตอนเช่นถ้าหลับตาก็จะไม่มีภาพไม่มีรูปภาพเข้ามาทางตาจะเกิดวิญญาณตอนนั้นก็จะไม่ได้ทำงานวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณในขันธ์ 5ไม่เที่ยงคือเกิดดับไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาวะธรรมเป็นอาการของใจหรือเป็นส่วนหนึ่งของใจของผู้ออกมาจากผู้รู้ถ้าไม่มีผู้รู้รู้ก็จะไม่มีวิญญาณเช่นเวลาที่ร่างกายนี้ไม่มีผู้รู้ครอบครองอยู่แล้วเช่นคนตายก็จะไม่มีวิญญาณไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่จะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะหนึ่งร่างกายก็ไม่ทำงานตาหูจมูกลิ้นกายไม่ทำงานรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะฟ้าก็ไม่สามารถเข้ามาทางร่างกายเพื่อไปสู่วิญญาณเพื่อไปสู่ผู้รู้ได้แต่ถ้าร่างกายยังทำงานอยู่เป็นปกติยังมีตาหูจมูกลิ้นกายและมีใจคือผู้รู้ครอบครองอยู่ก็จะมีการรับรู้ข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพอเข้ามาแล้วก็จะมีนามขันธ์อีกอันหนึ่งที่จะมาทำหน้าที่วิเคราะห์ว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรเรียกว่าสัญญาความจำได้เหมือนกันพอเห็นรูปหรือเห็นภาพของคนนี้แล้วสัญญาก็จะมาพิจารณาดูว่าเป็นรูปใครเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักนี่เป็นหน้าที่ของสัญญาสัญญาก็เกิดดับเหมือนกันความตามหน้าที่เวลาที่มีข้อมูลเข้ามาทางวิญญาณสัญญาก็จะมาวิเคราะห์ดูว่าเป็นใครแล้วก็จะทำให้เกิดเวทนาตามมาถ้าเป็นรูปหรือเป็นเสียงที่เที่ยงตรงยินดีก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นรูปหรือเป็นเสียงที่ไม่เที่ยงตรงยินดีหรือรังเกียจหรือกลัวก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาพอเกิดสุขหรือทุกขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ทนาถ้าเป็นรูปหรือเสียงที่ตรงกลางคือไม่น่ารักหรือน่าชังก็จะเกิดเวทนาที่เรียกว่าอสุขคมะเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์ของเวทนาเมื่อประกอบเวทนาแล้วขั้นต่อไปก็จะเกิดสังขารผู้ปรุงแต่งที่จะปรุงแต่งว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปสังขารคิดว่าควรจะอ่อนรับหรือควรจะยิ่งหนีเช่นถ้าเห็นเสือสังขารก็บอกวิ่งหนีดีกว่าแต่เห็นสิ่งที่น่ารักที่สวยที่งามก็ว่าควรจะต้อนรับเขาเพราะว่าเวลาเห็นสิ่งที่รักที่ชอบก็เกิดสุขเวทนาก็จะเกิดความอยากให้อยู่กับความสุขนั้นก็ต้องเข้าหาสังขารต้องคิดปรุงแต่งต้องหาวิธีว่าจะให้สิ่งที่ให้ความสุขกับเรานี้อยู่กับเราต่อไปได้อย่างไร ถ้าเห็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับเราเช่นเห็นเสือก็จะต้องหาวิธีให้อยู่อย่างปลอดภัยได้อย่างไรก็จะต้องคิดหาวิธีหนีจากเสือนั้นไปนี่เป็นสังขารทั้งหมดนี้เรียกว่านามขันธ์เริ่มต้นที่วิญญาณแล้วก็ตามมาด้วยสัญญาแล้วก็เวทนาแล้วก็สังขารตัวที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือตัวสัญญากับตัวสังขารสัญญาถ้ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดความเห็นผิดเป็นชอบได้เช่นเห็นรูปสิ่งๆว่าเป็นจักเป็นบุคคลเป็นนายกรนายขอเป็นหญิงเป็นชายนี่เรียกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่ถูกต้องต้องเห็นว่าเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสัมผัสด้วยจมูกลิ้นหรือกายล้วนเป็นธาตุสี่ทั้งนั้นแต่เนื่องจากเราไม่มีใครสอนเราตั้งแต่เกิดมาก็สอนให้ข้อมูลเราผิดมาตลอดให้ข้อมูลว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นพิษเป็นภัยเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็เลยทำให้เรามีปฏิกิริยาที่ผิดก็คือมีจิตทุกข์เวทนาขึ้นมาแล้วก็จะเกิดสังขารปรุงแต่งไปทางสมุทัยคือตัณหาความอยากอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นในสิ่งที่ไม่ชอบหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายนี่เป็นปัญหาของปุถุชนที่เกิดมาการมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่ฝังมาแล้วในจิตในใจและที่ได้เรียนรู้ในปัจจุบันถ้าได้มาเจอพระพุทธศาสนาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเช่นคำสอนว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่เรียกว่าอายตนะภายนอกนี้ล้วนทำมาจากธาตุดินน้ำลมไฟทั้งสิ้นร่างกายของเราก็ดีวัตถุข้าวของต่างๆก็ดีต้นไม้ใบหญ้าก็ดีล้วนเป็นธาตุสี่ทั้งนั้นล้วนทำมาจากธาตุสี่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเจริญต่อโตมีการเสื่อมแล้วก็มีการแยกสลายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำด้วยธาตุสี่นี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นมีการรวมตัวเข้ามาให้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องยังก็เจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับจนถึงขีดสูงสุดของการเจริญเติบโตแล้วก็จะเริ่มเสื่อมลงไปเสื่อมก็เรียกว่าแก่ลงชราภาพเวลาเจริญก็เรียกว่าเจริญเติบโตจากเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่พอเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วทีนี้ก็จะเสื่อมลงเรียกว่าชราหรือแก่ลงไปแล้วก็มีก่อนอาการชันลุกชุกโยมเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมีการเยียวยารักษาต่างๆตามอัตภาพข้อที่จะทำได้โดยในที่สุดก็ถึงขั้นที่เยียวยารักษาไม่ได้ ก็ถึงเวลาที่ร่างกายจะต้องแยกออกจากกันคือธาตุสี่จะต้องแยกออกจากกันธาตุสี่ในร่างกายจะต้องแยกออกจากกันร่างกายก็จะหมดสภาพไปในที่สุดเวลาตายไปความร้อนจะออกไปจากร่างกายของคนตายดูจะรู้ว่าเย็นจะรู้สึกว่าเย็นแล้วก็มีกลิ่นระเหยออกมาอันนี้ก็เป็นลมเป็นต่างๆน้ำเลือดน้ำหนองอะไรต่างๆก็จะไหลออกมาถ้าทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ทำอะไรก็จะเหลือแต่หลังหุ้มกระดูกหลังนี้ที่แห้งที่แห้งมีอวัยวะต่างๆที่เหลืออยู่ภายในก็จะแห้งไปหมดทิ้งไว้นานๆก็จะเปื่อยเป็นฝุ่นเป็นดินไปนี่แหละคือร่างกายของสัตว์ทั้งหลายของบุคคลทั้งหลายเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดดังนั้นถ้าเราจะมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเราต้องเห็นว่าเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดมีการเจริญมีการเสื่อมและมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงวัตถุหรือตุ๊กตาที่เราคือใจมาครอบครองไว้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วใจก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งให้ร่างกายเป็นไปตามความต้องการได้เสมอไปเช่นอยากจะให้หนุ่มให้สาวไปตลอดนี้ก็เป็นไปไม่ได้อยากไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเลยก็เป็นไปไม่ได้อยากไม่ให้ตายเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะนี่เป็นความจริงของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่รวมตัวกันเป็นร่างกายนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงผมว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็เห็นว่าถ้าไปหลงยึดติดว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราแล้วก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆก็จะเกิดทุกข์ขังขึ้นมานี่คือตายละอันนี้ตามทุกข์ขังอนัตตาอันนี้ตามการอนัตตานี้อยู่ที่ร่างกายแต่ทุกข์ขังนี้อยู่ที่ใจใจที่ไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเราที่มีวิชาทิฏฐิที่เห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่กับเราไปตลอดซึ่งมันขัดกับอนิจจังอนัตตาเพราะว่ามันไม่อยู่กับเราไปตลอดและมันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราปฏิบัติทางสติสมาธิและปัญญาเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่เที่ยงจะต้องดับไปในวันหนึ่งแล้วถ้าใจของเรานี้จะเกิดความอยากให้เป็นอย่างอื่นอยากให้เป็นนิจจังคือถาวรอยากให้เป็นอัตตาหรือคิดว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความอยากขึ้นมาในใจที่เรียกว่าสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาในกรณีนี้ก็เกิดวิภวตัณหาคือไม่อยากให้ร่างกายแก่เจ็บตายพอเกิดวิภวตัณหาขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้จะเห็นชัดในเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริงคือเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่ใกล้ตายหรือไปอยู่ในสถานที่ที่น่ากลัวที่ท้าทายต่อความเป็นความตายสมุทัยนี้จะมาทำงานทันทีถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีปัญญา ซึ่งนักปฏิบัติที่ต้องการจะมีสัมมาทิฏฐิก็จำเป็นจะต้องไปอยู่ในที่อย่างนั้นเพื่อจะได้ฝึกทั้งความกลัวและวิธีที่แก้ความกลัวคือสติปัญญานี้ขึ้นมาสติปัญญานี้ได้เรียนรู้มาแล้วทางปริยัติเรียกว่าทางสุตตะระยะปัญญาคือถ้าอยู่ในต่างเทศมันไม่ฟังอยู่ขณะนี้เรารู้แล้วเรามีปัญญาแล้วรู้แล้วว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแต่ความรู้นี้ยังไม่สามารถมาดับความทุกข์ภายในใจได้เพราะความทุกข์ใจยังไม่เกิดนั่นเองตอนนี้เรานั่งอย่างนี้ยังไม่มีความทุกข์ใจเพราะยังไม่มีอะไรมาทำให้เราคิดว่าเราจะตายหรือเรานั่งไปนี้ยังไม่เจ็บแต่พอเจ็บแล้วทีนี้หรือว่ามีเหตุการณ์ที่จะทำให้คิดว่าเราจะตายมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเนื่องจากว่าสมุทัยนี้จะทำงานทันทีไม่อยากตายไม่อยากเจ็บตอนนั้นถ้าจะแก้ปัญหาก็จะรู้เลยว่าไม่ได้แก้ที่ร่างกายแล้วเพราะร่างกายนี้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะเจ็บเขาก็ต้องเจ็บเขาจะตายเขาก็จะต้องตายแต่สิ่งที่เราห้ามได้ในตอนนั้นก็คือความทุกข์ใจด้วยการละความอยากคืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ไปคือยอมตายยอมเจ็บพอยอมแล้วทีนี้สมุทัยก็จะหยุดทำงานพอสมุทัยหยุดทำงานผลของสมุทัยคือความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปจิตก็จะสงบตัวลงเป็นอุเบกขาเราก็จะรู้แล้วว่าตอนนี้เราหลุดพ้นจากความกลัวแล้วกลัวความตายแล้วต่อไปนี้จะไม่กลัวความตายต่อไปเพราะเรายอมให้ร่างกายนั้นตายนั่นเองนี่คือทุกขังที่เราต้องเห็นชัดๆต้องเห็นจากเหตุการณ์จริงไม่ใช่เห็นจากการตายหรือจากการคิดในขณะที่วางอยู่ในสถานที่ปลอดภัยอย่างนี้เรียกว่าเป็นการศึกษาเป็นการทำการบ้านยังไม่ได้เข้าห้องปฏิบัติการยังไม่ได้เข้าห้องสอบที่พวกเราตอนนี้กำลังพบกันก็คือตอนสูญเสียสิ่งของภายนอกเช่นบ้านแต่ทรัพย์สินต่างๆที่ถูกน้ำท่วมนี่ก็เป็นการเข้าห้องสอบในระดับหนึ่งแต่มันระดับใกล้ตัวมันง่ายกว่าระดับใกล้ตัวถ้าใกล้ตัวนี้ก็ต้องร่างกายถ้ากายออกไปก็คือทรัพย์สินต่างๆที่เป็นของเราเราก็จะต้องใช้ปัญญาแก้เหมือนกันว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นเพียงธาตุเปลี่ยนดินน้ำลมไฟไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีก็อยู่กับเราบางทีก็ไม่อยู่กับเรามีเจริญมีเสื่อมเหมือนกับร่างกายเหมือนกันแต่อาจจะช้าหน่อยเช่นวัตถุต่างๆนี้กว่าจะย่อยสลายไปนี่ก็อาจจะนานกว่าร่างกายแต่ไม่นานมันก็ต้องย่อยสลายออกไปเหมือนกันอันนี้พวกเราก็เข้าห้องมีห้องสอบอยู่แล้วแต่เป็นห้องสอบระดับเล็กคือยังไม่เจอของที่มันใกล้ตัวของอะไรที่เรารักและหวงมากอันนั้นแหละจะเป็นข้อสอบที่ยากของอะไรที่เรารักและหวงน้อยนี่จะเป็นข้อสอบที่ง่ายกว่าเช่นระหว่างรถยนต์กับลูกของเราอันไหนจะยากกว่ากันถ้าเราต้องสูญเสียเขาไปแต่ถ้าระหว่างลูกกับร่างกายของเรานี้อันไหนจะยากกว่ากันก็อยู่ที่ว่าเรารักอะไรมากกว่ากันเราอยากอะไรมากกว่ากัน ถ้าอยากให้ลูกอยู่มากก็อยากให้เราอยู่พ่อตอบก็จะยากตรงที่การสูญเสียลูกแต่ถ้าอยากให้เราอยู่มากกว่าให้ลูกอยู่พ่อตอบคือการรักร่างกายของเราก็จะเป็นข้อตอบที่ยากกว่าแต่ในทั้งในที่สุดไม่ว่าจะเป็นข้อสอบยากหรือข้อสอบง่ายก็ตามมันก็จะต้องเราก็จะต้องพบกับมันอาจจะพบกันทีเดียวพร้อมกันเลยเช่นเวลาที่เราจะตายลูกของเราก็ยังอยู่ภรรยาของเราก็ยังอยู่ทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองของเราก็ยังอยู่แต่เราต้องสูญเสียร่างกายของเราไปถ้าเราไม่เตรียมทำข้อสอบได้ก่อนพอถึงเวลานั้นเราสอบไม่ผ่านเราจะทุกข์ทรมานใจเพราะเราจะไม่รู้จักหยุดความทุกข์นี้ได้เพราะเราไม่รู้ว่าการที่จะดับความทุกข์หยุดความทุกข์นี้ได้ก็คือต้องละความอยากความอยากไม่ตายก็คือต้องปลงต้องยอมตายอันนี้จะเห็นชัดเลยถ้าปฏิบัติเช่นไปอยู่ในที่น่ากลัวหรือไปอยู่ในที่เรากลัวแล้วเราทำที่จะเดินหนีแล้ววิ่งหนีแล้วกลับเดินเข้าหาในที่ที่เรากลัวนั่นเลยหรือมีหรือตาท่านท่านเล่าให้ฟังว่าท่านกลัวผีมากท่านก็ไปนั่งในป่าช้าในขณะที่นั่งในป่าช้าก็ได้ยินเสียงกัดกัดกัดกัดตาท่านก็สั่นกลัวที่ว่าคงจะเป็นผีหรือเป็นอะไรแน่นอนแต่เนื่องจากว่าท่านตั้งใจที่จะมาแก้ปัญหาความกลัวนี้ท่านก็เลยต้องบังคับใจว่าต้องเดินไปดูไอ้เสียงที่หาไอ้เสียงที่มันดังนี้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่มันจะเป็นผีเป็นเสือหรือเป็นอะไรก็ยอมตายท่านก็บังคับใจด้วยสติด้วยปัญญาเดินไปค่อยๆก้าวไปพอไปถึงเห็นสิ่งที่ทำสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นสุนัขกำลังแทะกระดูกนี่แหละคือเราต้องใจกล้าถ้าเราต้องการที่จะผ่านข้อสอบถ้าต้องการจะเข้าห้องสอบนี้จะต้องใจกล้าใจจะต้องมีพลังคือมีความหนักแน่นการจะมีพลังเรื่องมีความหนักแน่นนี้ก็คือต้องมีสมาธิก่อนนั่นเองถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะไม่กล้าไปอยู่ในที่อย่างนั้นเพราะใจมันสู้ความกลัวไม่ได้พอเกิดความกลัวแล้วจะต้องหนีอย่างเดียวเหมือนบางคนที่มาพักอยู่บนเขาพออยู่ได้ถึงประมาณสัก2 ปีก็ขอกลับบ้านมึงไปบอกที่ว่าจะไปนะมึงเวลาโทรศัพท์ไปเรียกรถของรถมอเตอร์ไซค์ให้มารับไปเพราะว่าใจยังไม่มีสมาธิไม่มีความสงบหรือยังทำใจให้สงบไม่เป็นถ้าทำสมาธิเป็นถ้ายังไม่มีปัญญาแล้วยังไม่อยากจะต้องต่ออย่างน้อยก็สามารถหยุดความกลัวได้ด้วยการเข้าไปในสมาธิทำจิตใจให้สงบนั่งเลยทำพุทโธไปไม่สนใจให้ไปคิดถึงความสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาพอใจสงบแล้วก็จะหายกลัวพอหายกลัวแล้วถ้าอยากจะได้ปัญญาก็จะต้องลองจะเดินไปดูสิ่งที่เรากลัวว่าเป็นอะไรถ้ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราตายก็ยอมตายมันคิดอย่างนี้พอยอมตายแล้วใช่ไหมจะไปเจอแล้วไม่เจอสิ่งที่กลัวก็ตายไอ้ยังสิ่งนั้นไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะปัญหาอยู่ที่ความกลัวในสมัยที่เราต่อสู้กับความกลัวนี้เราก็เดินในวัดตอนคืนก็กลัวงูแต่มันกลัวมากๆถ้าคิดว่านี่เป็นปัญหาที่ต้องแก้ก็เลยตัดสินใจไม่สายไฟมองมันไปเงียบๆ ถ้าจะเหยียบงูแล้วงูจะกัดถ้าขอให้มันกัดไปพอมันคิดกลัวมากๆสุดเสียงเนี่ยพอว่าโกงได้แล้วมันหายกลัวเลยการมันจะเข้าสู่ความสงบต้องกลัวจริงๆต้องยอมตายจริงๆต้องยอมให้งูกัดจริงๆต้องคิดว่ามีงูเรากำลังเดินไปกำลังจะไปเหยียบงูอันนี้มันหลอกเราแต่เราต้องให้มันหลอกเราแล้วยอมตายไปกับมันพอมันสงบมันหายตัวแล้วก็ทีนี้ก็ปล่อยสายไฟเดินต่อไปได้อย่างสบายการทำแบบนั้นเพื่อเป็นการเข้าห้องสอบเท่านั้นเองไม่ได้การทำแบบบ้าบิ่นแต่อย่างใดเป็นการรีดน้องคือความกลัวให้ออกมาจากใจมันก็ต้องเจ็บบ้างเป็นธรรมดาแต่พอหายตัวแล้วทีนี้ก็เดินไปเป็นปกติสายไฟเป็นปกติแต่มันจะยังรู้สึกว่าเหมือนกับเดินตอนกลางวันอยู่นะมันไม่จะไม่รู้สึกกลัวเหมือนตอนที่เรากลัวอยู่ตอนที่กลัวอยู่ที่เดินไปได้ยินเสียงนิดอะไรหน่อยก็ตกใจกลัวไปนี่คือเรื่องของการพิจารณาตายรักในเหตุการณ์จริงคือต้องมีเหตุการณ์ที่มันให้เราเห็นอนิจจังจริงๆเห็นอนัตตาจริงๆเห็นทุกขังจริงๆถึงจะเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เราจะเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความกลัวความอยากและตาแล้วมันก็จะเห็นว่าวิธีที่จะดับมันก็คือต้องใช้ปัญญาคือต้องยอมรับว่าร่างกายนี้มันต้องตาแน่ๆมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพอยอมรับความจริงอันนี้ได้ปั๊บความอยากไม่ตายมันก็จะหายไปความกลัวหรือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ตายก็จะหายไปนี่จะเห็นอริยสัจในทางปฏิบัติเต็มที่เลยผมอย่างนี้เช่นเดียวกับการนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการเจ็บเสียดขึ้นมาตามร่างกายก็เกิดความกลัวความเจ็บอยากให้ความเจ็บหายไปอันนี้ก็แบบเดียวกันก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าความเจ็บของร่างกายเป็นเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินเสียงมันเข้าไปทางหูแล้วก็รับรู้ด้วยบางอย่างความเจ็บมันก็เข้ามาทางร่างกายผ่านผดพับคือการสัมผัสของร่างกายกับของแข็งขึ้นพื้นที่เรานั่งอยู่หรือการเจ็บท่าได้ป่วยของร่างกายมันก็เป็นอายตนะภายนอกเข้าไปสู่อายตนะภายในแล้วก็เข้าไปสู่วิญญาณผู้รับรู้ว่าตอนนี้เกิดปวดท้องอย่างนี้ทีนี้ถ้าเรามีนิสสาทิฏฐิมองก็จะไปตรงว่ามันเจ็บมันเป็นอันตรายมันไม่ดีก็จะเกิดทุกขเวทนาก็อะไรก็รู้สึกว่าความเจ็บเป็นความเจ็บขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความอยากให้ความเจ็บนี้หายไปแต่ถ้าเราพิจารณาว่ามันเป็นเพียงอายตนะเหมือนกับอย่างอื่นเหมือนกับเสียงเหมือนกับรูปเหมือนกับกลิ่นมันเข้ามาได้แค่ที่ร่างกายเท่านั้นเองมันไปไม่ถึงใจเพียงแต่ผู้รับรู้เหมือนคนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายคือการนี้เป็นเหมือนคนอีกคนหนึ่งนั่งดูร่างกายนี้ซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งร่างกายนี้เป็นผู้ที่รับความเจ็บปวดแต่การนี้เป็นเพียงผู้ดูหรือรับรู้เป็นพยานเป็นสักขีพยานกับความเจ็บปวดนี้การนี้ไม่ได้เจ็บปวดไปกับร่างกายแต่ยังใจนี้ไปหลงผิดเป็นชอบไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายแต่ร่างกายเจ็บก็เลยเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดสมุทัยสังขารความทุกข์ในใจอยากให้หายเจ็บหรืออยากจะหนีความเจ็บใจก็เลยเจ็บผม ของใจไปเจ็บใจเกิดด้วยทุกข์อริยสัจอริยสัจขึ้นมาซึ่งเกิดจากความหลงคือสมุทัยอยากจะให้ความเจ็บนั้นหายไปถ้ามีปัญญาก็จะไม่หลงก็จะเฉยๆดูไปรับรู้ไปว่าตอนนี้ร่างกายเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปใจก็ดูไปอยู่ไปจนกว่ามันจะหายหรือไม่หายถ้าใจไม่ดิ้นรนไม่กลับไม่มีสมุทัยใจจะไม่มีความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์ใจแล้วจะรับรู้ได้อย่างไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านไปอย่างใดนี่ก็เหมือนกันนี่ก็คือการเห็นไตรลักษณ์เหมือนกันเห็นว่าเวทนานี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเมื่อกี้นี้เป็นไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาพอนั่งไปนานๆแล้วก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วต่อไปมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เป็นสุขแล้วแต่เห็นปัจจัยแล้วเราก็ไปห้ามไม่ได้ไปกำหนดไม่ได้พอเรารับรู้เราก็จะเฉยๆเป็นอุเบกขาไม่เกิดปัญหาไม่เกิดสมุทัยอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะเย็นสบายมีความสุขไม่เดือดร้อนนี่ก็เห็นอริยสัจเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นขอให้พวกเราเจริญสติปัญญาเจริญสมาธิกันให้มากถ้ายังไม่มีสติก็ต้องเจริญสติก่อนถ้ามีสติแล้วก็ต้องเจริญสมาธิให้ได้เราได้สมาธิแล้วนั่นแหละถึงเวลาที่จะเจริญปัญญาได้เป็นผลจริงๆพอเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วนี่เวลาออกจากสมาธิปั๊บนี่มันจะพิจารณาทันทีพิจารณาถ้ายังไม่มีเหตุการณ์ก็พิจารณาไปก่อนเตรียมพร้อมไปก่อนสอนใจไปก่อนเตรียมต่อสู้เตรียมรับกับความเจ็บเตรียมรับกับความตายไปก่อนพอถึงเวลาปั๊บก็ทำข้อสอบได้เลยเพราะเราทำการบ้านพร้อมมาอย่างพวกโชนแล้วพอถึงเวลาก็รู้เลยว่าจะต้องตอบปัญหาอย่างไรถ้าไม่ทำการบ้านไว้ก่อนนี้พอถึงเวลาเข้าห้องสอบนี้อาจจะไม่ทำก่อนไม่ก่อนไม่ผ่านพอพิจารณาการรับรู้สึกเริ่มไม่เป็นเหตุเป็นผลแล้วสมาธิเริ่มอ่อนกำลังลงกิเลสตัณหาเริ่มมาดึงให้ไปคิดทางกิเลสแล้วก็ต้องหยุดพิจารณากลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาใหม่แล้วก็ออกมาพอออกมาแล้วก็พิจารณาใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนคิดว่าพร้อมที่จะเข้ากับในสนามสอบก็ไปหาที่ทดสอบดูตัวแรงก็ต้องไปที่ตรงนั้นกลัวความเจ็บก็ต้องนั่งให้มันเจ็บกลัวคนตำหนิติเตียนอยู่ด่าว่ากล่าวก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ด่าเก่งๆดังนั้นท่านเข็ดหัวตับหัวให้เละไปเลยดูสิว่าจะนิ่งเฉยได้หรือเปล่าจะสาธุได้หรือเปล่าอย่างที่มีคุณหญิงคุณนาบอกตั้งแต่ฟังเทศของหลวงพ่อแล้วแหมใจของฉันนี่ไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่เลยที่ตอนแหลหลังเข้าห้องสอบเลยไม่รู้สึกตัวนะอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนกับเข้าห้องสอบท่านมีลูกเล่นเยอะมันก็ทำให้เราต้องคอยระมัดระวังอยู่ใกล้หลวงตานี่ทุกเวลาอยู่ตอนแรกหลวงตานี่น้องขึ้นเวทีตลอดเวลาไม่มีหรอกที่ท่านจะคงเสริมกิเลสเรามีแต่ท่านจะคอยข้อกิเลสเราเนี่ยนั่นที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์โดยๆเนี่ยมันดีตรงนี้เพราะท่านจะเป็นผู้ที่สอบใจเราถ้าเราปฏิบัติคนเดียวนี่บางทีเราจะหลงทางได้ยังไม่เจอเหตุการณ์จริงก็พิจารณาหรือคิดจินตนาการไปแล้วว่าอ้อนหมดแล้วกินอะไรของเราไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วก็ยังไม่ได้เข้าสนามสอบมันก็ยังไม่เกิดขึ้นมา ต้องเข้าไปในสนามสอบต้องเข้าไปในห้องสอบก่อนหรือนักนักมวยที่ชกกระสอบตายชกกับคู่ซ้อมแล้วคิดว่าฉันได้แน่นอนเป็นแชมป์แน่นอนยังไม่ทันขึ้นเวทีเลยจะคิดอย่างนั้นนะจะเป็นแชมป์ไม่เป็นแชมป์ก็ต้องขึ้นเวทีต้องไปเจอผู้ต่อสู้จริงถึงจะรู้ที่จะเหมือนกันจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นมันต้องเจอของจริงแล้วมันเป็นสันทิฏฐิของไม่ต้องไปถามใครถ้ามันหลุดจริงๆมันรู้มันไม่ถามใครละมันไม่ต้องถามใครไม่มีพระอรหันต์ยังไงบ้าไปถามว่าพระนิพพานเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราพยายามทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราสู่การปฏิบัติเนี่ยคือทานศีลต้องขอให้ทำเป็นพื้นฐานไปแล้วเป็นเรื่องต้นอยู่แล้วจากที่เราทานกันขณะนี้ก็คือการปฏิบัติภาวนาเจริญสติสมาธิและปัญญานี้ก็ขอให้พยายามทุ่มเทเวลาหาเวลาทำอย่าให้กิเลสมันเอาเวลาอันมีคุณค่านี้ไปทำเรื่องของกิเลสเรายึดติดกังวลกับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบุคคลต่างๆสามีภรรยาบุตรธิดาที่เขาจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากเราไปในที่สุดเสียเวลาต่อตาไปกับสิ่งที่เป็นเหมือนฟองน้ำไม่มีสาระอะไรสิ่งที่มีสาระคือทางนี้กับแม่อ่างกันสติสมาธิปัญญาธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่มีสาระก็จะทำให้เราได้สิ่งที่มีสาระมากกว่าก็คือได้วิมุตติได้การหลุดพ้นได้นิพพานังปรมังสุขขังนี่แหละเป็นสิ่งที่มีสาระกับจิตใจของเราสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีสาระไม่มีคุณประโยชน์อะไรกับจิตใจของเรานอกจากเป็นเครื่องมือหรือเป็นก้าวบันไดสำหรับให้เราก้าวข้ามขึ้นไปสู่มรรคผลนิพพานนี้เท่านั้นถ้าเราไม่เอาสิ่งต่างๆที่เราได้ในโลกนี้มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานเราก็จะเสียเวลาจะเสียชาติเกิดถ้าไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่เราได้มาจากโลกนี้ทรัพย์สินได้ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงควรจะเอาทรัพย์สินกับร่างกายนี้ไปใช้ในการปฏิบัติธรรมอย่าเอาไปใช้ในการสะสมทุกข์ชาติหรือการเสริมสร้างกิเลสตัณหาให้มีมากขึ้นไปนี่ก็คือหน้าที่ของพวกเรางานของพวกเราต้องเป็นงานที่มีวันหมดมีวันเสร็จแต่งานทางโลกนี้ทำไปจนวันตายก็จะไม่มีงานเสร็จสิ้นนี่เดี๋ยวกลับไปงานรถก็ต้องไปสร้างบ้านกันใหม่ไปซ่อมบ้านกันใหม่ไปอะไรกันใหม่แล้วเดี๋ยวอีกปีสองปีมันก็กลับมาท่วมใหม่แล้วก็ทำเป็นมันใหม่อย่างนี้จนไปถึงวันตายตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยบ้านก็ไม่ได้เอาไปทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองก็ไม่ได้เอาไปเอาไปแต่ความทุกข์ความวิตกความเสียดายการเสียใจแต่ถ้าเรามาปฏิบัติกันมาทำทานรักษาศีลภาวนาเราจะได้มรรคผลนิพพานไปแล้วก็พอได้นิพพานแล้วก็งานของเราก็หมดแล้วไม่ต้องทำแล้วถ้าเป็นนักศึกษาก็เรียนจบนะนี่ตัวนี้ก็ตัวที่เกิดมาตัวสุดท้ายแล้วครับตัวที่เกิดแล้วในมาจะติดปัญหาเกี่ยวกับไปทางพยากรณ์แล้วว่าถ้าปฏิบัติจะติดนี่สมาธิปัญญานี้จะต้องได้นอกจากนิพพานอย่างแน่นอนหลายครั้งก็จะติดถ้าสลายเก่งก็ภายในเจ็ดวันก็สามารถบรรลุนอกจากนิพพานได้ผมก็ขอให้พยายามทำไปสู้นะสู้ไม่ถอยเอาละขอพักก่อนอ จังไงนะผมทำอะไรอย่างเดียวเหมือนไหม
พยายามมากขึ้นได
้ศรัทธาแรงอยู่ตรงกลางนอนเดินกระโดดกระเด้งก็ยังพยายามยังไงมีใครอยากจะถามไม่อยากจะเล่าอะไรให้ฟังยังไม่ชัดเจนอะไรไม่ตัดเนื้อจิตเนื
ก็
แล้วแต่ว่าเรามีความสามารถที่จะทำอย่างไรจะใช้สมาธิเป็นเครื่องแก้ปัญหาต่างๆก็ได้หรือจะใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นใจรักให้เห็นทุกขังเนี่ยก็ได้แต่ถ้าแก้ด้วยสมาธินี่มันจะเป็นการแก้ชั่วคราวไม่ได้ถอนรากถอนโคนของปัญหาความทุกข์ใจแต่ถ้าแก้ด้วยปัญญามันก็จะทางหน้าน้ำท่วมก็จะไม่วิตกจะไม่เดือดร้อนถ้าแก้ด้วยสมาธิก็เพียงจะดึงเบนจิตใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องน้ำท่วมให้ใจเข้าสู่ความสงบพอใจสงบก็จะไม่ทุกข์ไปชั่วในชั่วที่อยู่ในสมาธิพอออกมาถ้ากลับไปคิดถึงเรื่องน้ำท่วมก็จะทุกข์ได้ตอนนั้นก็จำเป็นจะต้องใช้ปัญญาถ้าไม่อยากที่จะต้องทุกข์ซ้ำซากก็ต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินสมบัติต่างๆนี่มันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงเป็นของยืมมาของธรรมชาติแล้วตอนนี้น้ำเข้ามาเอาทวงคืนไปแล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเรายอมว่าเราไม่ครอบเราไม่เสียหายไปเรายังมีชีวิตอยู่เราไปเดือดร้อนทำไมใจเรายังรู้ยังสามารถทำอะไรได้อยู่ยังปฏิบัติธรรมได้ยังอะไรได้อยู่เราก็คงที่จะฉวยโอกาสนั้นนี่เป็นโอกาสอันดีเพราะว่าเป็นการถูกบังคับให้เข้าห้องสอบโดยที่พร้อมหรือไม่พร้อมก็ต้องเข้าซึ่งบางทีคนเราต้องถูกบังคับต้องจนตรอกก่อนมันถึงจะสู้ถ้ามันไม่จนตรอกนี่มันก็จะผลักไปเรื่อยๆแก้ตัวไปเรื่อยๆแต่พอมันจนมุมแล้วมันไม่มีทางออกนอกจากการปฏิบัติเอาพิจารณาด้วยปัญญามันก็ปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันที่มีคำพูดที่บอกว่าทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดถ้าไม่มีความทุกข์นี่มันก็จะไม่ใช้ปัญญาครับเวลาสุขนี่มันจะใช้กิเลสกันเวลาเกิดความสุขก็อยากได้มีสุขเป็นนานๆก็จะไปหาความสุขมาเพิ่มแต่เที่ยววันนี้พรุ่งนี้ก็ไปเที่ยวต่อให้เนี่ยเป็นเรื่องของกิเลสไม่ต้องใช้ปัญญาแต่ตอนมันทุกข์เนี่ยน้ำท่วมมันต้องอยู่ที่ไหนไปทำอะไรมันไม่ได้เพราะถ้ายังทุกข์ใจอยู่มันจริงไม่ได้นอนในหลับนี้มันต้องใช้ปัญญาแล้วมันเห็นความจริงความจริงมันเห็นมันอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วแต่เราไม่ยอมมองมันท่วมแล้วมันเสียหายแล้วเราทำอะไรมันไม่ได้แล้วไม่ไปเอาอะไรกันมาเลยบางคนก็ไปโวยวายคนแก้ปัญหาหนึ่งไปด่าไปว่าก็บางพวกก็ให้ไปเปิดประตูน้องประตูน้ำอะไร
ใช่คร
ับ
ถ้าได้เพ
ิ่
มกำล
ัง
ของสติม
ี
เพ
ิ่
มกำล
ัง
ของสติ
ก็ต้องฝึกทุกวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ต้องตั้งสติก่อนเพราะตอนนี้ จเราอยู่กับร่างกายหรือเปล่าใจเราอยู่ที่นี่อยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าเพราะที่ตั้งของสติก็คือปัจจุบันนี่ใจต้องอยู่ปัจจุบันถึงจะเรียกว่ามีสติปัจจุบันเราก็มีตรงนี้ขณะนี้ก็มีร่างกายเรานี้เป็นปัจจุบันที่เราไปไหนมาไหนตลอดเวลาด้วยก็คือร่างกายก็ถูกใจติดไว้กับร่างกายก็ต้องมีสติให้เข้าดูอันนี้เรียกว่ากายกตาสติแต่การเจริญสติก็มีหลายวิธีด้วยกันจะใช้อย่างอื่นแทนก็ได้ใช้การบริกรรมพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติแต่มันอาจจะทำให้ใจแกว่งไปแกว่งมาบ้างเพราะว่าเวลาเราพุทธานุสติถ้าเราทำงานแต่ในใจมันจะต้องเก็บรออยู่สองเรื่องเก็บรออยู่กับงานที่เราทำแล้วก็อยู่กับพุทโธถ้าเราสามารถต้องดูการกระทำของร่างกายได้อย่างเดียวมันจะนุ่มกว่าแต่ก็พุทธานุสตินี้ก็ดีใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีถึงแม้เพราะว่าบางทีเราไม่มีกำลังพอที่จะควบคุมใจให้เฝ้าดูที่ร่างกายได้มันยังรักไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราก็ต้องดึงมันกลับมาด้วยการบริกรรมพุทโธไว้ทำอะไรไปก็บริกรรมพุทโธไปอย่างนี้ก็จะมีสติอย่างต่อเนื่องต้องมีสติอันนี้ไปจนถึงเวลานอนเลยถ้าถึงอย่างนี้แล้วต่อไปเวลาจะนั่งสมาธินี้ใจจะไม่ลอยใจลอยมาให้อยู่กับพุทโธก็อยู่ก็อยู่กับลมหายใจก็ออกก็อยู่ก็อยู่ได้อย่างต่อเนื่องภายใน5นาที10นาทีก็จะสงบตัวเรา
แล้วสมาธิมันถอนจากเรื่องร่างกายไหมครับยกตัวอย่างว่าใกล้เย็นหนักมันก็จะค่อยอ่อนตัวลงหรือว่าพอจะเติมขึ้นแล้วก็ค่อยอ่อนจากน้อยๆเย็นมากๆอย่างนี้
มันก็มีส่วนในร่างกายนี่เหนื่อยเริ่มจะหลับเนี่ยสติมันก็จะอ่อนไป
แล้วก็ยังไม่มีว่าสติต้องแบบว่าเป็นคงที่ตลอดเวลาไม่ได้แข็งตลอดเวลาครับมันจะอ่อนได้เหมือนทำความเร็วลง
มันก็อยู่ที่กำลังของสติถ้ามันเป็นกำลังสตินี่มันก็จะไม่อ่อนตามร่างกายแต่เวลาร่างจะพักร่างกายมันก็จะปล่อยมันก็จะหยุดทำงานเหมือนกันแต่ใจมันรู้สึกตัวพักมันก็จะกระโดดขึ้นมาทำงานต่อโดยอัตโนมัติไม่ต้องโดนบังคับเพราะเป็นสติล้มลุกคลุกคลานบางทีทุกลุกขึ้นมานี่ถ้าไม่บังคับมันเจอมันก็จะไม่มีสติมันก็จะไปกับความทุกข์ปรุงแต่งได้แต่ถ้าเป็นมหาสตินี่มันจะไม่ไปแล้ว
น
ี่
ทำให
้
เกิดม
ห
าสติ ได้ก่อน
แล้วก็ทำจากการเริ่มการที่จากการจะเริ่มสติเริ่มต้นก็ต้องหัดล้มลุกคลุกคลานไปก่อนจนกว่าจะยืนได้เดินได้แล้วก็วิ่งได้มันก็จะพัฒนาไปอย่างนี้สตินี่มันสำคัญเพราะว่าจะทำสมาธิก็ต้องมีสติจะพิจารณาปัญญาก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติเดี๋ยวเผลอมันก็จะถูกเสียดเราให้ไปคิดเรื่องอื่นแทนถ้าได้สติแล้วพระเจ้าถึงบอกว่าภายใน7ปีนี้ต้องได้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนถ้าได้สติแล้วสตินี้ก็เป็นโพชฌงค์ขั้นต่อไปถ้าต้องมีเท่านี้นะทำความวิจัยทำวิจัยก็คือปัญญาการพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอนุจังทุกขังอนัตตาบางดูมาทำความวิจัยพอทำความวิจัยแล้วพอปล่อยละได้มันก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาใจก็จะนิ่งเป็นกลาง
แล้วอ
ุ
เบกขาก
ับ
อน
ุ
ชนาที
่
น
ี่
สุดไม่ทุกข์คล้ายกันไหมคร
ับ
ท่าน
มันเป็นคำเดียวกันแต่มันจะเป็นคนละเรื่องกันเวทนานี่มันเป็นเครื่องของขันส่วนอุเบกขาคือความสงบนิ่งของใจอันนี้มันเป็นคนละเรื่องกันคือใจนี่มีแขนขาอยู่สี่ชิ้นก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็เรียกว่าอาการหรือแขนขาของใจแต่ตรงนี้เวทนาเขาจะมีสุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ตามที่เขาสัมผัสรับรู้กับอายตนะภายนอกเช่นเวลาเห็นภาพที่ไม่ชอบก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเห็นภาพที่ชอบก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมา หรือถ้าพูดเฉยๆก็จะเป็นไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สงบขึ้นมาอันนี้เหมือนก็เป็นเรื่องของขันธ์แต่เรื่องของจิตนี่มันลึกเข้าไปในขณะเดียวที่เกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาเนี้ยมันก็จะมีทุกข์และไม่ทุกข์ในใจได้ด้วยกันถ้าใจเกิดความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาครั้งหนึ่งอันนี้ทุกข์ในจิตทุกข์ในจิตกับทุกข์ในขันธ์จะเป็นตัวกันแล้วถ้าใจเป็นอุเบกขาใจเฉยอันนี้ก็คนละตัวกับเวทนาที่เป็นอุเบกขาเวทนาตัวสำคัญก็คือตัวจิตตัวขันธ์คือเวทนาจิตทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่เราไปควบคุมบังคับอะไรได้แต่ตัวที่เราควบคุมบังคับได้ก็คืออุเบกขาจิตที่เราควบคุมด้วยสติปัญญาได้ถ้ามีสติปัญญาเราก็จะระงับสังขารความคิดปรุงแต่งไม่ให้ปรุงให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นไม่ให้เกิดตัณหาคือสมุทัยพอไม่ปรุงแต่งไม่สมุทัยมันก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
แต่ว่า
ถ้
าอาจารย์ตัดเวทนาเหรอครับถ้าอาจารย์ต
ั
ดเวทนา
เวทนาตัดไม่ได้ต้องตัดที่สมุทัยคือความอยากให้เวทนาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ต้องตัดตรงนี้ปล่อยให้เวทนาเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนเราปล่อยให้ฝนตกนะครับปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติเราอย่าไปทุกข์ร้อนกับเขาถ้าเราไปทุกข์ร้อนกับเขาเราต้องการให้ฝนหยุดเราก็จะสร้างสมุทัยขึ้นมาในใจเราทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้เราดับได้เพราะมันเป็นทุกข์ในอริยสัจสี่มันมีเหตุท่านแสดงว่าเหตุของทุกข์ใจก็คือความอยากและเครื่องมือเหตุที่จะทำให้ทุกข์ใจนี้ดับไปก็คือมรรคมรรคก็คือเหตุผลมีสติปัญญาหรือสัมมาทิฏฐินี่ก็คือต้องเห็นความจริงว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้สัพเพทันวานัตตา
พูดถึงนะอยากให้พระอาจารย์ช่วยพูดถึงการบูรณาการหรือว่าเวลามักมีองค์แปดเนี่ยที่จะเดินในภาวนา
ก็ที่สติเนี่ยสติก็ตัวเริ่มแรกเราต้องมีวิริยะความภาคสุดสำมาวายามโมก็คือความภาคเพียรภาคเพียรเจริญสติสมาธิและปัญญาให้เป็นทั้งสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะพอมีปัญญาแล้วสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาก็ตามมาพอมีปัญญาก็รู้ว่าทำบาปไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ประพฤติประเวณีไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้พูดปดมัดเท็จไม่ได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ตามทั้งความจริงมากแต่นี้มันน่าจะเริ่มที่สัมมาวายามโมต้องมีทางเพียรในการเจริญสติพอมีสติแล้วก็จะมีก็ทำสมาธิได้พอมีสมาธิก็จะพิจารณาเข้าห้องสอบเพื่อให้เกิดปัญญาได้พอได้ปัญญาแล้วก็จะรู้แล้วว่าอ๋ออย่ามาทำอะไรเนี่ยถ้าทำตามความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา
บางทีคล้ายๆเกิดเหมือนกับว่าหลักธรรมหลายอย่างบอกว่าถ้าจะเดินมากหรือจะเดินภาวนามากก็จะทำให้เกิดครบองค์รอบอย่างมากมีองค์แปดก็จะเดินครบองค์รอบประกอบของมากมีองค์แปดจะทำให้มากมีองค์แปดสมบูรณ์แล้วก็ทำให้จิตวิญญาณเกิดความหลุดพ้นได้เนี่ยครับอาจารย์แต่ว่าการที่จะเดินให้มากที่องค์การครบบริบูรณ์หรือว่าการหลักธรรมต่างๆให้ครบเป็นองค์การสมบูรณ์เนี่ยในการภาวนาเนี่ยครับอาจารย์ช่วยอธ
ิบายก็มันไปพร้อมๆกันเช่นเราก่อนจะภาวนานี้ท่านก็บอกให้รักษาศีลแปดนะถ้าไม่มีศีลใจมันก็จะวุ่นวายมันก็จะสงบยากเจริญสติยากเจริญสมาธิยากมันก็ต้องมีเสียงแตกครับเนื้อเสียงสองร้อยยี่สิบเจ็ดถ้าเป็นนักบวชฐานะที่ของนักบวชก็คือการบินธบาถ้าเป็นของฆราวาสญาติโยมก็คือทำอาชีพที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเหมือนกันเหมือนกันมันมาความที่มันไปพร้อมกันอ่ะถึงแต่ว่าเวลาเราพูดเราก็ต้องเริ่มตรงจุดนั้นจุดหนึ่งกันเราจะส่งเรื่องให้เริ่มที่สัมมาทิฏฐิก่อนก็คือว่าเราต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนเราต้องเห็นว่าการปฏิบัติมรรคแปดนี้เป็นทางที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์พอเรามีสัมมาทิฏฐิที่อย่างนี้แล้วเราก็จะได้ จริญรักษาไปเราก็จะคิดทางบุญคิดรักบาคิดทางร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็ต้องรักษาศีลนะรักษาศีลมีสมาธิแล้วก็ติดเวทไปหาที่สงบเพื่อที่จะเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาก็จะได้สัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็เป็นลมจะมันก็ไปอย่างนี้มันไปด้วยกันเหมือนรถยนต์เนี่ยรถยนต์มันมีล้อมีพวงมาลัยมีเบรกมีคันเร่งแต่เราเริ่มต้นตรงไหนเราเริ่มต้นที่กุญแจใช่ไหมเราก็เสียกุญแจก็ไปสตาร์ทรถแล้วก็ขับไปแล้วไอ้ตัวอื่นมันก็จะทำงานตามมันไปลูกสูบมันก็จะสูบขึ้นตึกลงล้อมันก็จะหมุนไปอะไรทุกอย่างนี่จะตามไปเองประมาณที่กุญแจของการปฏิบัติแล้วแต่ก็อยู่ที่สัมมาทิฏฐินี่เดี๋ยวกุญแจตัวนี้เข้าไปแล้วทุกอย่างมันก็จะตามตัวเองพอมันได้สติได้สมาธิได้ปัญญาแล้วทุกอย่างมันจะชัดเจนมันจะเข้าใจเองเนื้อปัญญานี่มันสามารถวิเคราะห์ได้ทุกอย่างทั้งเรื่องที่ภายในและเรื่องภายนอกเรื่องของทางโลกนี้ก็วิเคราะห์ได้แต่ว่าไม่สำคัญเท่ากับเรื่องภายในเพราะเรื่องภายในเรื่องทุกข์เนี่ยว่ามันเกิดขึ้นไปได้อย่างไรแล้วจะดับมันได้อย่างไรแล้วมีนิทานในพระไตรปิฎกที่มีคนถูกลูกศรถูกยิงด้วยลูกศรมีคนมาช่วยรักษาให้ก็บอกอย่าเพิ่งรักษาเพื่อไปดูก่อนว่าคนยิงนี้เป็นใครเป็นหญิงเป็นลูกใครเป็นชนชั้นใดวะลูกทำนี้ทำด้วยของอะไรเด็กชนิดใดมาชนิดใดพอหวานก็เลยสวยงั้นทีก็ตายเพราะปัญหาคือตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เขาหรอกปัญหาคืออยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่แผลที่ตลอดถูกลูกธนูนี้ยิงเนี่ยจะรักษาหรือไม่รักษาดังนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องโรคจะแตกหรือไม่แตกตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับเราตอนนี้ปัญหาเราคืออยู่ว่าตอนนี้เราทุกข์ใจหรือไม่ทุกข์ใจถ้าเราทุกข์ใจเราก็ต้องหายามารักษาก็คือธรรมะโอสถจะติดปัญญามรรคแปดนี่คือธรรมะโอสถพอมีมรรคแปดมันก็จะละมันก็จะเห็นว่าทุกข์เราเกิดจากความอยากต่างๆนี่เองเราก็ใช้ยาปลุกตอนที่แผลปั๊บความอยากมันก็หายไปใจก็เป็นอุเบกขายอมรับความจริงอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะตายก็ตายอะไรจะเป็นก็เป็นแล้วมันจะท่วมก็ปล่อยมันท่วมไปหนีได้ก็หนีหนีไม่ได้ก็อยู่กับมันไปจนกว่าจะแยกทางกันไปทุกอย่างจะต้องแยกออกจากใจไปหมดร่างกายมันไม่ได้อยู่กับใจไปตลอดใจเพียงมาครอบครองไว้ชั่วระยะหนึ่งแค่นั้นเองตามเหตุตามปัจจัยของร่างกายพอปัจจัยที่จะสนับสนุนให้ร่างกายนี้อยู่ต่อไปไม่มีแล้วมันก็ร่างกายมันก็จะต้องย่อยสลายไปในที่สุดปัญหาคือว่าใจเวลาต้องยากจากมันไม่ยอมมันเรียกติดความไม่ยอมเนี่ยมันถึงสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจเท่านั้นเองเรายอมแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยยอมอยู่เพียงนี่มันมีเกิดสาวยอมยอมให้ทุกอย่างไปใจก็จะหยุดต่อต้านหยุดความอยากพอหยุดความอยากใจก็หายทุกข์ใจก็เย็นสงบสงบเบิกบานไม่ต้องไปศึกษาแต่ยากให้มันละเอียดให้เอาแค่สติสมาธิปัญญาสามตัวนี้เราจะศึกษาพระไตรปิฎกข้างในเนี่ยพระตัวพระไตรปิฎกก็คือกายวันนี้เองอันนี้พระเจ้านี่ก็ศึกษาที่พระทัยของพระองค์ตัดสรู้ว่าตัดสรู้ที่พระทัยของพระองค์พระไตรปิฎกที่มีแต่หนึ่งคือทางพระธรรมขันธ์ก็เอามาจากพระทัยของพระองค์ไม่ได้เอามาจากที่ไหนให้เราอย่าไปศึกษาพระไตรปิฎกจนหมดตู้เลยเสียเวลาเปล่าๆจะกลายเป็นใบลานเปล่าไปโครงที่รักใบลานเปล่าจะรู้แต่ชื่อแต่พระแต่ตัวมันไม่รู้ว่ามันเป็นใครการที่จะฆ่ามันกลับไปเป็นการรับใช้มันไปเป็นสมุนมันตัณหาเนี่ยความอยากเนี่ย พอรู้ว่ามันก็เห็นของความทุกข์แต่พอมันเกิดขึ้นมาปั๊บก็มันสั่งให้ทำอะไรไปเลยนะบอกให้ไปเที่ยวไปเลยไปหาอะไรมาดื่มไปเลยทำตามทันทีของความรู้ที่เรียนรู้จากพระตาเกียรติก็เป็นเหมือนใบลานกว่าหลวงพี่พุทธเจ้าสอนพระโพธิสัตว์ว่าท่านเป็นใบลานกว่าท่านศึกษาพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดจำได้หมดทางเลือกปฏิบัติจำได้แต่ชื่อแต่ไม่เคยเจอตัวมันและไม่เคยต่อสู้กับมันเลยไม่เคยปราบมันแต่เป็นสนิมของมันไปจนในที่สุดก็เลยเกิดความสำเพ็งในตัวเองว่าพระพุทธเจ้าเจอเราที่ไหนแทนที่จะชมเรากลับยังว่าเราไม่ชอบก็เลยได้สติว่าท่านคงต้องการให้เราไปปฏิบัติมั้งก็เลยไปหาพระอาหารหันต์ไปเจอสำนักที่มีแต่พระอาหารหันต์อยู่แต่พระอาหารหันต์ท่านก็มีวิธีที่จะทดสอบนะองค์แรกองค์หน้าท่านก็บอกว่าท่านสอนไม่ได้หรอกท่านเป็นเถระก็จะขององค์ที่สององค์ที่สองก็พูดเหมือนกันแต่ถ้าเท่าไปถึงองค์สุดท้ายเป็นสามนั่นเองก็ยังเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ก็ยังยอมจะศึกษาด้วยแต่ท่านก็สามนั่นเองก็ทำท่าจะไม่เอาเหมือนกันพระเถระท่านก็สามนั่นเองไม่สนเพราะท่านเท่าไหร่นะสามนั่นเองก็เลยรักออกไปจนลึกสุดตอนต้นก่อนจะสอนก็ทดสอบดูก่อนว่ามีทิฏฐิหรือเปล่าทิฏฐินี้ก็เป็นเหมือนชาในน้ำชาที่อยู่ในแก้วถ้าเราอยากจะเทน้ำชาเพื่อน้ำชาใหม่เข้าไปในแก้วเราต้องเทไอ้น้ำชาเก่าทิ้งไปก่อนงั้นเทน้ำชาใหม่เข้าไปในว่ามันจะปนกันดังนั้นสมณเณรก็ต้องดูก่อนว่าพร้อมที่จะรับคำสอนของสมณเณรหรือเปล่าก็เลยทดสอบดูว่าจะเชื่อฟังไหมสอนให้ท่านก็บอกให้ล้างบาตรเทกระถางล้างกระถางกวาดกวาดถึงสาราอะไรต่างๆทำภารกิจรับใช้เองบางทีก็แกล้งบอกให้ดูลงไปเอาของในน้ำลงไปได้จะไปกระเถางของก็บอกไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจท่านก็ไม่มีกิริยาการที่ว่าดื้อดึงหรืออะไรหรือโมโหโทโสจะลองทำตามคำสั่งทุกอย่างเป็นสามเณรเห็นว่าท่านไม่มีทุกข์อยู่แล้วท่านไม่เหมือนท่านใดสอนสอนว่าวิธีกระจัดกระปองมันเป็นกระปองในภาษาในความที่มันจะอยู่ในรูที่มันมีทางเข้าท่านหกรูด้วยการทางเข้าออกสามเณรก็บอกให้ไปปิดตะข้าวรูแล้วปล่อยแล้วรูเดียวแล้วก็นั่งรอมันที่จับคืนนั้นเดี๋ยวมันจะต้องเข้าออกตรงนั้นถ้าจะจับเราก็จะจับง่ายถ้าเปิดไว้ทั้งหกคืนนี่มันจับยากนี่ก็เป็นหมายถึงกิเลสที่เราจะฆ่าเนี่ยมันจะเข้าออกหกทวารด้วยกันตาหูจมูกลิ้นกายและใจท่านก็บอกให้ติดตาห้าคือติดตาหูจมูกลิ้นกายให้ไปติดที่เย่สังโยชน์อินทรีย์มันจะอยู่ในตาเนี่ยมันจะสังโยชน์อินทรีย์มันจะไม่มีไอคือเสียงกินได้ปกติที่จะมาล่อให้กิเลสออกไปมันก็จะมีแต่อยู่ภายในใจทุกจงแต่งเรื่องราวต่างๆเพราะไม่ให้มีสติคอยดูจิตตรงนั้นแหละเวลามันจงแต่งขึ้นมาเป็นทุกข์ก็รู้ว่าเป็นทุกข์ที่หมายถึงท่านสมาธิต้องมีสมาธินะถึงจะเห็นตัวไม่ได้อย่างแท้จริงเพราะเวลากิเลสมันออกมาทำงานในใจจะกระเพื่อมใจที่สงบด้วยสมาธินี่มันจะนิ่งแต่พอโดนกิเลสทำพอกิเลสนั่งทำงานนี่มันจะกระเพื่อมขึ้นมาถ้ามีสติก็รู้เลยว่าไอ้ตัวนี้เป็นกิเลสก็ตัดคลองมันเลยเวลาตายกระเพื่อมก็ตัดมันเลยคิดแบบนี้ไม่ได้มันกลัวตายไม่ได้กลัวเจ็บนี้ไม่ได้กลัวน้ำท่วมนี้ไม่ได้มันจะเป็นถ้าไม่นานท่านก็บรรลุได้ตอนนี้จำได้เรื่องพระโพธิสัตว์นี้จำได้เป็นครั้งเดียวมั้งที่หลวงตาท่านเทศน์ตอนนี้เราฟังใหม่ท่านเทศน์เรื่องนี้อยู่ แต่ว่าท่านไม่ได้เทศเทียนเทศหลายครั้งเลยเทศให้ญาติโยมฟังนะพระท่านนี่จำได้ท่านเทศเพียงเท่าเดียวหลายคนก็จำได้ทุกคำพูดเลยนะไม่ได้พูดเลยไม่ได้อ่านบางหนังสือเลยฟังสาระจำประเด็นได้คำพูดแต่จะไม่จำกันแต่ประเด็นเรื่องราวที่จำกันที่พูดถึงโคตรชงนี่มันก็เป็นมากเหมือนกันคือว่าท่านแสดงมากในรูปแบบนี้พละห้านี่ก็เป็นมากเหมือนกันทานถึงภาวนาก็เป็นมากถึงสมาธิต่างๆก็เป็นมากแล้วก็ท่านทรงมีความสามารถที่จะแสดงมากได้ในหลายรูปแบบเพราะว่ากับบุคคลที่เป็นสงสารนี้อาจจะมีดูอะไรเขามีภูมิต่างกันก็เลยแสดงไปตามภูมิของเขาจะเป็นนักทั้งนั้นปฏิปทาสิ่งก็เป็นนักถ้าทำมาจากนี่ก็เป็นนักธรรมกาลกนักสุจริตก็เป็นนักความจริงพระเจ้าบอกว่าธรรมะของพระองค์นี้มีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองก็คือเรื่องทุกข์และวิธีการดับทุกข์ท่านนั่นเองถึงแม้ว่าจะมีมากมายถึงตามหนึ่งสิ่งท่านก็ทำมาทันก็เป็นเหมือนน้ำในมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ก็มีรสอันเดียวรสของมหาสมุทรน้ำมหาสมุทรก็คือความเค็มรสของพระธรรมคำสอนรสแรกก็คือทุกข์และวิจิตรามแบบทุกข์แล้วเมื่อเรียนรู้แล้วเราก็ต้องเอามาปฏิบัติถ้าเรียนรู้แล้วก็เอามานั่งวิพากษ์วิจารณ์มันก็ไม่เกิดประโยชน์มันคือจะหลอกให้เราคิดว่าเรารู้ผิดแล้วก็ได้มีการหลักจะคุณธรรมะถามธรรมะไหม
อย่างว่าเราจะไปกลับหลวงปู่ท่านที่สุภาวาสหรือว่าจะไปกลับครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่แต่เราสมมติว่าจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหน
ึ่งครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถให้ธรรมะให้สอนขลังอะไรบ้างก็ควรปฏิบัติท่านที่มีก็ความรู้ที่ท่านก็จะได้ถึงการเจริญการรำลึกถึงท่านรำลึกถึงพระคุณของท่านแต่ถ้าเราต้องการแสงสว่างของทางนี้มันจะไม่ปรากฏเราจะกราบพระที่ท่านเป็นผู้รู้จริงของจริงเราก็อาจจะได้รับแสงสว่างของธรรมแต่การไปกราบครูบาอาจารย์ที่มรณภาพแล้วก็ไม่เสียหายตรงไหนขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องการถ้าเราคิดถึงพระคุณของท่านอยากจะไปกราบแสดงความกตัญญูแสดงความเคารพก็ต้องกราบได้แต่ถ้าเราต้องการยารักษาใจต้องการธรรมะองค์สูงเราก็ต้องไปหาผู้ที่สามารถที่จะสอนให้เรามีดวงตาเห็นธรรมได
้
คือ
พอ
คุณ
เห็นน
ี้
ไปเร
ื่อ
ย
ๆ
พอม
ัน
คลายท
ุ
กข์คลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นพอมันเบาลงแล้วนี่เราก็กลับมาหาความดีกับเหมือนเดิมหรือเปล่าคะไม่ถึงขนาดที่มันไม่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่ค่ะสมมติว่ามีสิ่งกระทบอย่างอ่านข่าวแล้วเกิดอารมณ์ไม่พอใจรู้สึกโลภก็พิ
จาร
ณา
เองว่ามัน
เ
หนื่อย
เ
พรา
ะ
อะไร
ก็
ดู
มา
เอง
เร
ื่อ
ยๆจน
ทั้
ง
ส่ว
นเบาบางลง
ก็
กล
ับ
มาพ
ิ
จารณา
เอ
ากล
ับ
มาหาความ
ดี
ความเหม
ือ
นเด
ิ
ม
ได้ได้ถ้าพอมันใจมันสงบแล้วการเดินทางก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้แต่ขณะที่มีปัญหาเช่นการมาพบกับสิ่งที่ได้ยินก็ต้องใช้สมาธิหรือใช้ปัญญาแก้ถ้าได้สมาธิก็ให้บริกรรมไปแล้วให้คิดถึงเรื่องสิ่งที่ได้ยินมาจนกว่าจิตจะสงบแล้วลืมเรื่องนั้นไปถ้าปัญญาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของเขา รื่องของโลกธรรมดาตำบลธรรมดาของโลกมีเจริญมีเสื่อมมีสุขมีทุกข์แต่ในกายเรามันจะมีอคติเราจะชอบฟังแต่เรื่องสุขเรื่องเจริญแต่พอเราได้ยินเรื่องทุกข์เรื่องเสื่อมเราก็ตาหดหู่เราต้องสอนใจว่าต้องฟังได้ทั้งสองเรื่องสุขเรื่องเจริญก็ได้เรื่องทุกข์เรื่องเสื่อมก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเราก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ให้เราสักแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยวางอย่าไปมีปฏิกิริยาอย่าไปถ้าเราไม่พอใจเรามีปฏิกิริยาแล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเรื่องจะเล่าเรื่องขนาดไหนก็ต้องยอมรับจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามจะขึ้นไปกับคนอื่นไม่เกิดกับเราเราก็ต้องยอมรับมันถ้าเราแก้ไขไม่ได้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันก็ต้องอยู่กับมันไปแล้วแต่ความตายมันก็ต้องอยู่กับมันไปคือเรารับมันไปแต่เราต้องเป็นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเหมือนที่เราเป็นอยู่ขณะนี้แต่ว่าถ้าเราจะต้องหยุดหายใจตอนนี้หัวใจวายตอนนี้ถ้าใจเรารู้และเฉยๆได้เราก็หลุดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้บรรลุได้แต่ถ้าพอเริ่มเกิดแน่นหน้าอกเกิดหายใจไม่ออกแล้วเกิดความตกใจกลัวเนี่ยตอนนี้แสดงว่าเราปรับตกแล้วเราจะสามารถผ่านได้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เป็นยังไงตอนที่เกิดอาการหัวใจวายจะตายก็ต้องเป็นเหมือนตอนนี้มันเฉยเหมือนตอนนี้ได้พอเฉยได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่เราต้องพยายามฝึกซ้อมเจริญให้มากๆนี่พอมีมากแล้วมันจะรักษาความนิ่งเฉยของใจได้ถ้าไม่มีปั๊บมันจะถูกกิเลสดึงไปทันทีกิเลสมันจะเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวพ่นยาจ่ายขึ้นมาทันทีก็กลับมาที่ตรงว่าจะต้องปฏิบัติให้มากตอนนี้เราปฏิบัติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่เช้าเราจะไม่ต้องปฏิบัติเราจะไม่ตั้งสติเราจะปล่อยให้ใจไหลไปตามอารมณ์ต่างๆพอไปเจออารมณ์ไม่ดีเข้าก็หยุดมันไม่ได้เราต้องหยุดมันก่อนที่จะไปหาอารมณ์นั้นหาอารมณ์ต่างๆให้มันตั้งรับเฉยๆให้มันยืนให้อยู่กับที่แล้วรับรู้เรื่องราวต่างๆอย่าไปวิ่งไล่หาอารมณ์บางทีนั่งเพ้อฝันคิดไปถึงความสุขในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ในปัจจุบันเราก็จะพอไปคิดถึงอนาคตที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นก็ว้าวุ่นเป็นเลยยังทั้งๆยังไม่เกิดถ้าเราตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะรับได้ทุกอย่างจะดีจะชั่วก็มันจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดตามเราก็รู้เฉยๆตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในอุเบกขาก็ยังไม่เป็นปัญหาเนี่ยเราเป็นเหมือนนักฟุตบอลคนที่เฝ้ารักษาประตูเราไม่ยืนอยู่ที่หน้าประตูเราไปวิ่งไล่ลูกบอลแล้วก็ถูกยิงเข้าด้วยเราจะวิ่งไล่เขาก็ต้อนลูกบอลมันยิงเข้าประตูไม่มีคนต้อนแต่ถ้าเรายิงเข้าอยู่ที่หน้าประตูเราก็จะสามารถรับลูกที่เขายิงเข้ามาได้ตลอดเวลาฉะนั้นอย่าไปวิ่งตามอารมณ์ต่างๆให้เรายืนอยู่ที่จากประตูเราอยู่ที่อุเบกขาพยายามสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นด้วยการเจริญสติและสมาธิพอมีอุเบกขารับรู้แล้วก็ใช้ปัญญาคอยรับรู้ว่ามันจะมาทางไหนเราสามารถที่จะวิเคราะห์อนาคตได้ว่าออกมันจะมาทางแก่หรือมันจะมาทางเจ็บหรือมันจะมาทางตายมาทางน้ำทางลมพายุทางไฟเราก็เตรียมรับมันทุกรูปเลยด้วยกับปัญญาภาวนาปั๊บเราก็จะได้รับสมันได้น้ำท่วมแล้วเตรียมตัวแล้วเตรียมข้าวของไว้แล้วเตรียมยกของขึ้นข้างบนแล้วไฟไหม้แล้วก็เตรียมซื้อบ้านใหม่แล้วเตรียมเก็บเงินไว้สำหรับซื้อประกันภัยไว้แล้ว เราไม่ต้องเสียอะไรหรือถ้าเรื่องนี้เราทุกประการไปก็เตรียมอยู่ใต้สะพานเตรียมไปดูว่าก็ได้เนี่ยเตรียมอยู่คนไม้นะครับพระเจ้าสอนท่านให้อยู่คนไม้ไม่ขโมยเชื่อนาสนาถ้าถึงเวลาจะตายก็เตรียมเข้าเองเตรียมจองสนาไว้ก่อนเนี่ยมันทำได้ถ้าทำนี้แล้วใจจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายแต่เราไม่ยอมเตือนกันไม่อยากจะเตรียมไม่อยากจะให้มันเกิดแต่มันก็เป็นการฝืนความจริงมันต้องเกิดมันต้องเกิดเวลาต้องเตรียมตัวว่าเหมือนคนเฝ้าประตูนะนักฟุตบอลที่เฝ้ารักษาประตูเขาต้องเตรียมรับลมที่จะมาทางซ้ายทางขวาทางบนทางล่างเขาก็เตรียมรับแล้วพอมันมาทักเขาก็จะรับลมได้แต่เราคิดว่าไม่มาหรอกไม่มีใครจะยิงมาถึงตรงนี้หรอกที่ตรงนี้พอมันมาก็รับไม่ได้แต่เราคิดว่าน้ำไม่ท่วมหรอกอันนี้ไม่หรอกอุบัติเหตุไม่เกิดหรอกพอมันเกิดก็จะรับไม่ได้เราต้องพยายามจินตนาการถึงเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆที่เราจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาด้วยไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้ยอีก10ปี20ปีถึงจะเกิดหรือว่าจะเกิดตอนไหนวินาทีหน้าก็ได้นาทีหน้าก็ได้ชั่วโมงหน้าก็ได้ต้องพร้อมอยู่ทุกเวลาถ้าพร้อมแล้วมันก็จะไม่ตื่นตระหนกมันก็จะไม่ชุกตาลานใจ มันก็จะตั้งอยู่ในความสงบมันที่เป็นอยู่ในขณะนี้แต่มันก็เป็นอยู่ก็รู้อยู่แล้วมันก็ได้เกิดคือท่านเทศสอนคุณพอบังหาเตือนพอเลยท่านเทศเตือนพอเลยภาษาเนี่ยมันจะร่างกายจะต้องเจ็บปวดเจ็บท่าแล้วปวดมันจะต้องเจ็บปวดแล้วมันจะต้องตายมันจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักไปให้เตือนตัวเตือนใจไว้เรื่องการปฏิบัติสมาธิปัญญาถ้ามีสติสมาธิปัญญาแล้วก็จะทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีเราไหม
เด
ี๋
ยวนี้
เขายังได้
คิดแบบค
ิ
ดบวกอะ
ไรเงี้ย
คิดบวกคิดบวก
ค
ิ
ดบวก
คิดบวกใช่ไหมอบรมแรงว่าคิดบวกค
ิ
ดบวกมาก
ไป
ม
ัน
ก็ไม
่
แก
้
ป
ั
ญหา
ก็มันเป็นกิเลสไงคิดบวกกิเลสก็อยากจะคิดให้แต่ด้านไม่ให้เสียแต่บวกยังไงเขาก็ต้องคิดเผื่อเสียอยู่ดีนี่เขาจะเสียประกันภัยก็ทำไมเขาก็ไม่มีประกันอยู่ดีเขาก็ต้องมีประกันความเสี่ยงในเวลาอยู่ดีคือคิดบวกก็คือว่าอาจจะทำให้เราไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายหมดกำลังใจเราคิดว่าข้างหน้ามันยังมีโอกาสอย่างนั่งช่วงนี้การคิดบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวงานรุ่นหน้าเราก็ค่อยจะว่ากันใหม่ถ้าเกิดการท้อแท้เบื่อหน่ายขึ้นมามันก็อาจจะเกิดความทุกข์ใจได้คือมันคิดบวกได้แต่ต้องคิดบวกตามหลักของธรรมตามหลักความจริงคิดบวกทางด้านจิตใจได้แต่ทางด้านวัตถุด้านร่างกายนี่มันต้องคิดตามความจริงคือมันมีทั้งบวกมีทั้งลบทางด้านร่างกายทางด้านข้าวของเงินทองทั้งบวกและลบโลกธรรมแต่พวกเราจะคิดแต่ด้านบวกต้องเจริญลาภเจริญยศสรรเสริญสุขอย่างเดียวทั้งนั้นคิดอย่างนี้เป็นกิเลสแต่ถ้าคิดทางธรรมก็ต้องคิดว่ามันเป็นโลกธรรมเก่ามันไม่ใช่โลกธรรมสี่มันมีเจริญแล้วมันก็มีเสื่อมเป็นของคู่กันเจริญลาภเสื่อมลาภเจริญลดเสื่อมลดเสื่อมจะละมีสองเสื่อมมีนินทามีสุขก็มีทุกข์สลับกันไปเราต้องรับได้ทั้งสองเสื่อมแต่ส่วนใหญ่เราจะรับได้แต่ส่วนที่เจริญเท่านั้นเองเราเวลาเจอส่วนการเสื่อมอย่างเช่นตอนนี้เสื่อมทรัพย์ เสื่อมลาบไปนะจะนั่งนำสองบาทที่เสื่อมไปนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะไม่คิดเรื่องหน้าก่อนว่ามันจะต้องเสื่อมถ้าทางโลกเราต้องคิดทั้งทางบวกและทางลบอะไรที่จะเกิดขึ้นเราต้องคิดแล้วเฉื่อยได้แล้วครับแต่ทางใจนี่เราคิดในทางบวกได้ตลอดเพราะว่าใจเราไม่ได้เป็นอะไรจากอะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดใจเราไม่ได้เป็นอะไรจากเขาเลยไม่ได้ไม่เสียกับอะไรทั้งนั้นใจเราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับอะไรอันนี้ทางบวกใจเราไม่มีแต่ทางที่จะเจริญได้อย่างเดียวกับไม่ทำเลยปฏิบัติทางศีลภาวนาไปหนึ่งมันจะเจริญไปอย่างเดียวไม่มีทางเสื่อมมันจะไปถึงนิพพานนี่เลยปรมังสุขขังนี่แล้วไม่มีเสื่อมด้วยไม่มีทุกข์ด้วยอันนี้แหละคิดทางบวกให้คิดอย่างนี้คิดให้ทำบุญให้ทานรักษาศีลให้ภาวนาอันนี้แหละคือเป็นการคิดทางบวกที่ถูกต้องแต่ถ้าคิดในทางโลกว่าต้องให้มันเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอันนี้มันหลอกตัวเองถ้าทุกอย่างมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดก็ต้องมีตายต้องคิดอย่างนี้พอเวลาที่มันเสื่อมหรือมันตายมันจะได้แต่ถ้าไม่เสียหลักจะไม่ต้องทุกข์ทรมานใจนะใจคอ